Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Pie krīzes laikiem bieži vien mākslinieki ir tie, kas radoši izpaužās un radoši mēģina noturieties ar sūdens. Jāsaka, šodien gan pirmkārt par noturēšanos ar sūdens, gan otrkārt par radošām tēmām, jo mūzikas jaunumos par to, ka Da Gamba rīko pirmo crossover mūzikas festivālu Baltijā skatītājiem laivās. Tieši tā, festivāls ar nosaukumu laivās sniegs unikālu pieredzi baudīt savu iemīļotāko mākslinieku mūziku laivās dzīvajā izpildījumā Jūglas ezerā Latvijas etnografiskā brīvdabas muzeja krastā. Festivāls laivā ir kā tilts starp tradicionālajām klasiskajām vērtībām un mūsdienu pasauli, tieši tāpat kā crossover jeb starp žandrs mūzikā. Festivāla pirmais laidiens notiks augusta sākumā ar divām grupām – Tautumeitas un, protams, arī pašu Da Gambu dubultu koncertu. Festivāls laivā ir pirmais crossover jeb starp žandru mūzikas festivāls Baltijā, kas aicina klausītājus sēsties laivās Jūglas ezerā ar skatu uz Brīvdabas muzeju un nodoties glaznēnās Rīgas nostūra ainavas baudīšanai. Mūzika bez robežām, ezera plašums, senču tradīcijas un mūsdienīgs šovs. Laivā ir iespēja aizbēgt no ikdienas rutīnas, veldzējoties dabas skaistumā un mierā. Tāpat šī festivāla organizatori saka. Vēl pieminot to, ka mēs jau kādu laiku sapņojam par starpžanru mūzikas festivāla organizēšanu. Šis mūzikas žanrs pašlaik pasaulē ir ļoti populārs, to pārstāv arī, piemēram, Davids Geita, Tu Čelos, Apokaliptika un citi. Koncertējot ārpus Latvijas, esam sastapuši daudz interesantu mūzikas apvienību, ko noteikti aicināsim uzstāties festivālā turpmākajos gados. Esam patīkami satraukti, uzsākot šīs idejas realizāciju, kas Da Gambai iezīmē arī jaunu sākumu, jo šis vienlaikus būs pēdējais koncerts tieši šādā sastāvā. Par to paziņoja festivāla idejas autors un Da Gamba dibinātais Valters Pūce. Bet kā ar tevi radīt tā klausītāji? Ja tev būtu iespēja rīkot koncertu, kādu traku ideju tu vēlētos īstenot? Pastāsti to mums rakstot uz 27202720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.